Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله kita sebagai seorang insan terkhusus sebagai seorang muslim hidup di dunia ini pasti berinteraksi dengan pihak lain, makhluk sosial. Pasti bermuamalah dengan orang banyak, dengan berbagai macam ragam watak mereka, karakter mereka, tabiat mereka. Inilah kondisi real, kondisi nyata kehidupan kita di dunia ini. Tidak mungkin kita hidup di dunia ini sendiri atau menyendiri atau tidak perlu orang lain atau tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Sempit dunia ini. Maka ikhwan fillah jazakumullah, muamalah, interaksi dengan sesama hal yang harus kita jalani, harus kita lalui. Agama Islam, din Islam yang kita peluk selama ini, yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai agama yang mengajarkan semua kebaikan, mengajarkan semua perkara yang mengandung kemaslahatan, kemanfaatan. Agama yang melarang kita dari hal-hal yang membinasakan. Dalam bab ini memiliki perhatian khusus. Dengan bimbingan khusus. Memberikan bimbingan kepada muslimin secara khusus. Berkaitan dengan muamalah mereka, interaksi mereka, bukan semata-mata interaksi. Bukan semata-mata muamalah dengan sesama. Tetapi Islam, agama yang mulia ini memberikan bimbingan-bimbingan khusus kepada kaum muslimin. Supaya mereka menjadi insan terbaik dalam berinteraksi. Menjadi muslim terbaik dalam bermuamalah. Muamalah itu menjadi sesuatu yang bernilai. bukan semata kebiasaan sosial kemasyarakatan. Muamalah menjadi sesuatu yang mengandung unsur ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengan itu dia bisa meraih sekian banyak pahala, sekian banyak keutamaan di dunia dan nanti di malam kiamah. Itulah Islam. Tidak semata-mata duniawi, tapi juga diniyun ukhrawi. Dalam semua hal, terkhusus bab Muhammad dan Rasul. Ikhwanatina azakumullah, bimbingan Islam dalam bab muamalah luas. Salah satunya yang paling pokok ialah akhlakiyah, adabiyah fil muamalah. Adanya akhlak, adanya adab, adanya etika sopan santun dalam bermuamalah. Bagaimana seorang muslim itu dalam berinteraksi, interaksinya dengan akhlak, dengan adab, dengan etika, sesuai dengan bimbingan Islam. Ketika akhlakiyah ini, adabiyah ini yang ditonjolkan, yang dimunculkan, yang diterapkan, maka muamalah itu menjadi ibadah, bukan semata-mata kebiasaan. Yang kedua, masing-masing muslim yang menerapkannya mendapatkan ajur, pahala dan keutamaan. Yang ketiga, efeknya muamalah itu menjadi indah, menjadi bagus, membawa kemaslahatan untuk pribadi, kemaslahatan untuk masyarakat, kemaslahatan bahkan untuk bangsa. Secara khusus kaum muslimin dalam berinteraksi, saling mencintai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai dengan akhlak, dengan adab yang mereka munculkan. Muamalah hasanah menjadi indah, itu muamalah indah dalam berinteraksi, besar pahala yang diraih. Barakallahu fikum. Ikhwanabidina azakumullah, akhlaqiyah fil muamalah, akhlak dan adab dalam muamalah perkara yang sangat penting dalam Islam, sangat urgent dalam Islam. Dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh salafun saleh yang pertama, dan memiliki sekian banyak keutamaan dunia dan akhirat. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya, paling bagus budi pekertinya. Ini umum, meliputi semua akhlakiyah dalam semua bab, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ibadah, mengerjakan amal ketaatan, amal soleh, ada adab-adabnya, ada etika-etikanya. Salat misalkan, itu ibadah, dijelaskan masalah fiqh salatnya, tapi jangan lupa di sana ada adabun tata'allaku bisalah, adab-adab yang terkait dengan sholat. Ini perhatikan si adabiyahnya. Dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal, dakwah ilallah, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu, mendakwakan sunnah, itu ibadah. Ada fiqih dakwahnya. Tapi jangan lupa, di situ juga ada akhlakiyah da'i, akhlakiyah dalam berdakwah, akhlakiyah dalam menyebarkan ilmu. Ada etika, ada adab, ada akhlak. pada dai-nya, pada muridnya, dan segala macamnya. Diperhatikan. Juga dalam perkara muamalah, berinteraksi dengan orang lain dalam keseharian, juga ada akhlakiyahnya. Nabi kita Muhammad SAW disifati oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, sebagai orang yang paling bagus akhlaknya. Paling bagus akhlaknya dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam bermuamalah. Maka kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, yang beriman kepada beliau SAW, dituntut untuk ini. At-ta'assi bin Nabi SAW, meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita pun juga harus menjadi sosok muslim yang paling bagus akhlaknya dalam beribadah kepada Allah, paling bagus akhlakiyah dalam ibadahnya, dalam berdakwah kepada Allah, menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, paling bagus akhlaknya dalam dakwah ila Allah, dalam bermuamalah, berinteraksi dengan sesama, paling bagus akhlaknya dalam bermuamalah. Mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Ini menggambarkan pentingnya akhlakiyah, urgensi akhlakiyah. Rasul yang mencontohkan. Dan disifati sebagai sosok orang yang paling bagus akhlaknya, barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhai keduanya, juga dalam Bukhari Muslim, beliau mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Dahulu Rasulullah SAW bukan seseorang yang fahish, bukan orang yang mutafahish. Fahish kata para ulama kecil, kotor. Lafaz ini penggunaan asalnya untuk ucapan, fuhsul qaul, ucapan yang kotor, ucapan yang jorok, ucapan yang kecil, tentu melanggar syariat. Al-fahish. Lalu dipergunakan untuk fi'il, perbuatan. Sebuah tindakan yang sangat kecil, yang sangat rendah, sangat hina. Perzinaan, fahisha. LGBT, fahisha. Kecil, kotor, rendah. Itu fahish. Maka Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang kotor, rendah, kecil ucapannya. Bukan pula orang yang rendah, yang keji, yang kotor perbuatannya. Mutafahish itu dimaknakan dengan orang yang sering berbuat demikian, menyengaja tindakan demikian, kebiasaan berbuat demikian. Beliau tidak pernah bersengaja mengucapkan kata-kata yang kotor, yang keji, tidak pula tindakan yang kotor, yang keji. Rasul tidak punya kebiasaan seperti itu, apalagi sering melakukannya. La fahish wala mutafahish. Ini contoh akhlakiyah dalam bermuamalah. Meninggalkan fuhsul qaul wa fuhsul fi'il. Meninggalkan ucapan yang keji yang kotor, tindakan yang keji yang kotor. Ada lanjutannya. Wa kana yaqul, dan beliau dahulu bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya termasuk yang terbaik di antara kalian wahai kaum muslimin ialah yang paling bagus akhlak. Ini juga umum, akhlakiyah dalam ibadah, akhlakiyah dalam dakwah nasrul ilm, akhlakiyah dalam muamalah bil khusus. Orang yang paling bagus akhlaknya, yang terbaik di kalangan kaum muslimin, muslim terbaik, muslim yang paling bagus akhlaknya dalam semua hal, terutama dalam bermuamalah. Ini menggambarkan urgensi akhlak. Dan ini penilaiannya syar'i, dalam pandangan syariat, dalam pandangan Allah Jalla wa'ala,
dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Pandangan syar'i mengatakan, menegaskan orang yang akhlaknya bagus, adabnya bagus dalam bermuamalah orang terbaik.
Pasti diakui kebaikannya oleh kawan dan lawan. Ini orang baik.
Dan yang kedua, urfi. Penilaian secara pandangan masyarakat. Kebiasaan masyarakat. Terutama di negara kita ini. Mereka menilai seseorang dengan matanya sebelum dengan telinganya. Dengan mata memandang bagaimana tingkah lakunya, bagaimana perbuatannya, bagaimana etikanya, akhlakiahnya, adabiahnya, bagaimana dia berbicara. Sebelum mendengarkan dengan telinga. Langsung menilai orang baik ketika bagus akhlaknya. Menilai orang buruk dengan buruk akhlaknya. Itu masyarakat. Dan sesuai dengan pandangan syariat.
Maka ikhwan fillah jazakumullah, tatkala kita berjuang berusaha sekuat tenaga di dalam bermuamalah secara khusus menampilkan akhlak yang terbaik, bukan semata-mata ta'assi bin nabi, bukan semata-mata meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjadi yang terbaik.
Perjuangan untuk menjadi muslim yang terbaik dalam pandangan syarak dan dalam pandangan masyarakat. Dan itu besar pahalanya. Ketika dikatakan yang terbaik dalam sebuah amal, berarti yang terbaik dalam fadilahnya, dalam keutamaannya.
Dan itu diasung untuk masing-masing kita, individu-individu kita. Jadilah yang terbaik. Siapapun Anda posisinya, statusnya, jadilah yang terbaik dengan akhlak yang terbaik. Kamu sebagai kepala rumah tangga, jadi yang terbaik. Kamu jadi ibu rumah tangga, yang terbaik. Kamu jadi orang tua yang terbaik. Kamu jadi anak yang terbaik. Kamu jadi seorang saudara, saudara yang terbaik. Tetangga, tetangga yang terbaik. Tuan rumah yang terbaik. Tamu, tamu yang terbaik. Dai, dai yang terbaik. Pejabat yang terbaik. Dokter yang terbaik. Semuanya jadilah yang terbaik dengan akhlak Islam yang terbaik. Tunjukkan akhlakiah, adabiah Islam dalam posisi masing-masing kita, menggapai predikat yang terbaik secara pandangan syariat, dan itu tanpa pengakuan.
Tidak usah mengatakan anak yang terbaik, ente nggak level, ente nggak level, anak yang terbaik, nggak ada begitunya. Alami, ikhlas yang mengerjakannya, dan nanti di sisi Allah Azza wa Jal, dialah muslim yang terbaik.
Disebutkan juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Nawas bin Sam'an semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ithm.
Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-bir, kebajikan, wal ithm, dosa. Faqala, beliau bersabda, yang saya inginkan yang al-birnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Simple. Al-bir itu akhlak mulia. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Ini dua makna. Dua makna. Yang pertama adalah akhlak yang mulia, kebajikan yang terbaik. Apapun yang namanya kebaikan, sebuah amal kebaikan, amal kebajikan, akhlakul karimah, itu yang paling tinggi, itu yang terbaik. Albir, kebajikan, akhlak mulia. Mana yang kedua? Akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah, seseorang muslim bisa menggapai, meraih semua kebaikan, semua kebajikan. Kalau bahasanya para ulama, akhlakul karimah miftahu kulli khair, bal huwa bal al khairu kulluha. Akhlak yang mulia itu kunci semua kebaikan.
Bahkan dialah semua kebaikan. Di mana kedua, dengan akhlakul karimah, adab yang mulia yang dimiliki seorang muslim, dia akan bisa menggapai semua amal kebaikan, semua amal kebajikan dalam Islam. Dia pegang kunci membuka semua pintu-pintu kebaikan dengan akhlakul karimah. Ini menggambarkan sekali lagi urgensi akhlak, dan itu umum akhlakiyah dalam semua hal, wabil khusus dalam perkara muamalah, interaksi dengan sesama, dengan orang lain, dengan siapapun, dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab yang mulia. Dengan itu akan terbuka di depan Anda pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak, semua kebaikan bahkan. Albirru husnul khuluq. Ini semuanya barakallahu fikum di dunia. Di dunia. Dengan akhlakul karimah, dengan adab-adab yang mulia, dengan bimbingan Islam, ini semuanya Anda raih. Anda menjadi muslim terbaik, mendapatkan predikat lakab khairul muslimin, khairiyah. Dengan akhlak yang mulia, dalam bab muamalah juga yang lainnya, akan terbuka di depan Anda pintu-pintu semua amal kebaikan. Sehingga semakin tinggi martabat Anda, semakin mulia tingkatan Anda, dikarenakan mengerjakan semua amal kebaikan tadi. Dan ini semua teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Di yaumul qiyamah lebih banyak lagi keutamaan-keutamaan tentang masalah akhlakul karimah ini. Yang kita inginkan adalah urgensi akhlak di dalam bermuamalah. Maka ikhwan fillah jazakumullah, hal ini yang perlu untuk kita kaji, kita pelajari, kita ketahui, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak itu bukan sekedar omongan, tapi langsung penerapan dalam jiwa. Kita harus menerapkan akhlakul karimah, adab yang mulia dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam akhlak, dalam keseharian kita, dalam perkara muamalah. Maka insyaallah akan kita kaji pada kesempatan kali ini sampai nanti selesai insyaallah taala akhlakiyah dalam bermuamalah. Kalau tadi terkait dengan urgensinya, sekarang terapan langsung. Ikhwanul fiddin azakumullah, dalam Islam ada beberapa panduan penting, bimbingan-bimbingan penting akhlakiyah kita di dalam berinteraksi dengan orang lain yang harus kita perhatikan sebelum nanti dirinci bimbingan-bimbingannya secara langsung terkait dengan orang-orang tertentunya. Ada panduan umumnya, ada panduan khusus terkait dengan masing-masing pihak yang kita muamalah dengannya. Barakallahu fiik. Yang pertama adalah an-nushu likulli muslim. Akhlakiyah kita di dalam bermuamalah adalah kita harus memiliki sifat menasehati semua kaum muslimin. An-nasiha, menasihati. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jarir bin Abdul Bajali, semoga Allah meridainya. Jarir, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi likulli muslim. Aku pernah berbaiat janji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan menasihati setiap muslim. Ini menunjukkan perkara penting ya, dimasukkan dalam baiat, isi baiat, perkara yang sangat penting. Yang kedua, disejajarkan dengan syiar Islam yang sangat besar, salat dan zakat. Maka amal ini perkara yang sangat besar. Dalam Sahih Muslim juga, dari sahabat Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha." Agama adalah nasihat. Tonggak agama, tiang agama, poros semua bimbingan agama itu nasihat. Itu maknanya. Disebutkan lanjutannya, untuk siapa ya Rasulullah? Dikatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin-pemimpin muslimin dan semua kaum muslimin. Yang dimawakan semua kaum muslimin. Ibnu Fidina azakumullah, hal penting yang harus dipahami adalah apa yang dimaukan dengan nasihat. Supaya jelas korelasinya. Kenapa kok dimasukkan dalam akhlaqiyah fil muamalah? Penjelasan dari sejumlah ulama kita, Al-Khattabi rahimahullah, Ibnu Salah rahimahullah, dan juga yang lainnya menjelaskan. Nasihat itu sebuah kalimatun jami'ah. Kalimat yang mencakup. Simpel, berisi. Maknanya adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu. Menghendaki kebaikan, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Ini penting, menghendaki, menginginkan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Muamalah kita, interaksi kita dengan semua orang harus dibangun di atas konsep ini. Kepada siapapun kita berinteraksi dari hati yang paling dalam terpatri, kita menginginkan kebaikan untuk dia. Tentu dengan bimbingan syariat. Antum berinteraksi dengan orang-orang umum, muslimin secara umum, amatul muslimin. Di hati antum yang paling dalam, antum menghendaki atau menginginkan kebaikan untuk mereka semua. Mereka mendapatkan kebaikan, merasakan kebaikan, di atas kebaikan dunia akhirat. Itu namanya an-nasiha. Ketika mereka jahil, terdorong untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Dengan ilmu itulah mereka baik. Dipahami ya? Ketika mereka zalim, maka terdorong hati ini untuk mencegah kezalimannya. Dengan itu dia akan baik. Dia orang yang mazlum terzalimi, terdorong dari hati yang paling dalam, nusratul mazlum, harus membela orang yang terzalimi tadi. Dibela hak. Dinamai dengan bimbingan syariat. Kita menginginkan perkara kebaikan untuk mereka semuanya. Mereka masya Allah di atas sunnah, memahami sunnah, mengerti sunnah, mengamalkan sunnah. Alhamdulillah, kita support. Alhamdulillah, kita cintai mereka, kita dukung mereka, bersahabat dengan mereka. Itu baik buat mereka. Ternyata mereka menyimpang dari sunnah, jauh dari sunnah, jatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam amaliyah mereka. Terdorong dari hati yang paling dalam, mendakwai mereka supaya lepas dari penyimpangan yang ada, kembali kepada bimbingan sunnah. Ketika mereka membangkang, mereka menentang dan segala macamnya, maka yang terbaik ialah menjauh dari mereka supaya umat Islam yang lain jangan mengikuti langkah mereka, jalannya mereka. Itu yang terbaik bagi mereka. Sebab kalau mereka didukung, maka semua orang akan ikut dengan mereka, dosanya semakin banyak. Mereka jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan berdosa, diikuti oleh semua orang, banyak dosanya. Maka langkah yang terbaik, tinggalkan mereka, jauhi mereka, jangan berteman dengan mereka, peringatkan umat Islam dari bahaya penyimpangan mereka, supaya tidak banyak dosanya. Itu terbaik. Itu namanya menasihati. Makanya ketika salafun salih rahimahumullah memiliki sikap yang tegas kepada orang yang menyimpang, semua sepakat itu bukan riba. Itu namanya apa? Nasihat. Kenapa? Mengharapkan yang terbaik untuk mereka, supaya jangan banyak orang ikut dengan bid'ahnya mereka, banyak dosanya. Di warning supaya jangan diikuti sehingga sedikit dosanya. Intinya apa? Dengan bimbingan syariat, menghendaki kebaikan untuk mereka semua dengan bimbingan syariat. Ketika membenci orang lain, dibenci bukan karena dendam kesumat, bukan karena pribadi, bukan karena duniawi. Kita benci dia dikarenakan dia bermaksiat. Kita benci dia dikatakan dia berbuat kezaliman atau kefasikan atau penyimpangan atau kesyirikan bahkan. Cintanya karena Allah, bukan dendam pribadi. Tidak ada bara emosi, bara marah pribadi, tidak ada. Yang ada karena Allah Azza wa Jalla. Maaf, saya enggak mau bersahabat dengan dia. Kenapa? Dia adalah ahli maksiat. Saya benci dia karena Allah. Diskors dulu, terus sekali lagi insyaallah ba'dal maghrib. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakum.